Er det noen som hører meg? Jeg kan begynne. Så fint. Velkommen skal dere være. Dette er et eksperiment. Det er første gang vi sitter her i dette hjørnet og bruker kaféen som en møteplass for en samtale. Så vi gleder oss veldig til å prøve dette. Vi har ikke regissert hvordan vi skal gjøre det. Vi prøvde det med, via e-post, og ingen svarte.
Jo, jeg svarte.
Du svarte?
Jeg svarte.
Ah, jeg så ikke den, jeg. Ok.
Jeg sjekker ikke selv.
Ok. Så sånn er det. Men vi har alle jobbet på ulike måter med informasjonssikkerhet og personvern, og nå skal vi ha en, holdt på å si at vi har hatt en peis her, så har det vært en samtale foran peis med en konjak. Vi har hverken peis eller konjak. Dere skal hjelpe til med å lage stemningen. Så jeg skal begynne med å introdusere Sofie Nystrøm, som skal håndtere oss. Og seg selv, for hun er også del av debatten, men hun har også et oppdrag med å holde oss litt på sporet. Og Sofie Nystrøm er direktør i Center for Cyber and Information Security, som er et cybersikkerhetsforskningssenter, blant annet som ligger på NTNU Campus Gjøvik fra 1. januar. Og du sitter jo også i regjeringens digitale sårbarhetsutvalg og arbeider mye med det for tiden. Så vær så god, Sofie.
Tusen takk, Martin. Ja, det er veldig uvant for meg, så er det bare temaet igjen, all person. Så det å sitte sånn blir veldig rart, men det ser nok meg litt sånn frem på her. Jeg har en ære i dag å få introdusere dette panelet her, eller denne dialogen, Leveskolsdialogen. Og jeg begynner da med han som ønsket dere velkommen, som dere kjenner godt. Jeg regner med Morten Irgens, prorektor for forskning og utdanning her i Høgskolen i Oslo Akershus. Han er også min styreleder, så han Morten kjenner jeg godt, og har da etablert The Center for Cyber Information Security, som ligger da NTNU Campus Gjøvik. Morten sitter på alle sider av kunnskapsutviklingsbordet, både på instituttsiden, universitetssiden, forskningssiden og industrisiden, og er litt sånn gründerånd. Og har masse å tilføre i forhold til hvordan bygge videre innenfor både sektoren her og i Norge på dette området her. Så det er Morten Irgens, kjent og kjær person i også media. Så har vi Bjørn Erik Thon. Han er direktør i Datatilsynet, jurist og forfatter, og har vært tidligere forbrukerombud i flere år. Du har vært direktør i Datatilsynet siden 2010. Og dere kjenner sikkert Bjørn Erik fra mange medieoppslag og debatter rundt personvern. Og vi gleder oss til å høre mer om refleksjoner rundt hva som skjer innen dette området her, og rundt også da informasjonssikkerhet. Så, Roar, det er to toner på panelet i dag. Så vi sier Roar og Bjørn Erik, er det greit?
Det høres veldig greit.
Vi tar det litt uformelt. Så hvis jeg sier ton, så hopper begge to.
Ta det med. Det går bra.
Ja, Roar er fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og jobbet der i ganske mange år. Har bakgrunn fra både forsvar og politi, og er en ekstremt flink kunnskapsformidler, en av de beste i Norge innenfor dette temaet. Og han har fått ITAK-prisen i 2012, som er en pris fra internett og telekombransjen antikriminalitetstiltak. Han er også styringskomiteemedlem i CNET, og har da jobbet siden, ja, det husker jeg ikke lenger, Roar, vi har vært kollegaer tidligere,
men det har vi også.
En årrekke i NSM, kan jeg si det sånn?
Siden 2003, så begynner
2003.
Det å
bli noe. Ja. Så med det så kjenner dere panelet her. Jeg regner også med at vi har muligheten for vår publikum til å stille spørsmål. Ja. Da er det sikkert noen mikrofoner som må løpes rundt. Stemmer det? Nei, men da tar vi litt sånn anonymous tilnærming, så dere sier til meg spørsmål, så kan jeg videreformidle. Så vi har jo da et spennende tema, det er jo sikkerhetsmåned i oktober. Vi er på sluttspurten av den nå. Og flere av oss har jo vært rundt omkring I Norge og snakket om informasjonssikkerhet, men hva egentlig dette temaet for noe? Informasjonssikkerhet og personvern. Det her handler om et trygt informasjonssamfunn, et trygt samfunn I forhold til det digitale perspektivet som vi har rundt oss. Enten vi snakker om sosiale medier, snakker vi om kraftforsyninger, snakker vi kanskje om bremsen på bilen, nesten alt vi omgås I dag har et digitalt element. Og det skal sikres, og det skal være trygt også I forhold til et personvernhensyn. Og vi har jo snakket I årekken med antivirus. Men det det vi snakker om, eller? Antivirus, det ikke det vi snakker om. Vi skal bredde ut dette temaet ganske godt I dag. I forhold til at det ikke kun teknologi vi snakker om, det egentlig holdninger og kunnskap rundt temaet vårt. Og vi kan jo også se litt på I forhold til hvordan trusselbildet rundt oss I forhold til informasjonssikkerhet. Og når jeg tenker på universitet- og høyskolesektoren, så har jeg lyst til å nevne det at vi har rapporter fra myndighetene våre som sier at sektoren vår indirekte en del alvorlige angrep I Norge. Det betyr at vi ser angrep mot det som vi kaller kritisk infrastruktur eller kritiske samfunnsfunksjoner som går gjennom universitet og høyskolenettverk indirekte til de tingene vi opptatt av I samfunnet, som kraftforsyning, telekommunikasjon, den type ting. Så vår sikkerhet I sektoren her veldig viktig, og hvordan vi håndterer informasjon og forsknings- og kunnskapsinformasjon indirekte veldig viktig for nasjonens sikkerhet. Så dette her et veldig sammenlevd tema. Så med det så hadde jeg lyst til å begynne med å stille litt spørsmål til lenestolsdeltakerne her, og jeg har lyst til å begynne litt med personvern, Bjørn Erik. Hvorfor det så viktig med personvern? Hva det?
Ja, hva det du? Først, takk for invitasjonen. Jeg synes det veldig morsomt at det kommet så mange. Og når vi satt jo her nede og klokken tre på, så var det ingen her. Og da det alltid litt skummelt. Da det I hvert fall veldig godt at det fire. Sånn at det ikke bare en du sitter og venter på. Men hva personvern Altså for meg så handler personvern veldig mye om at den enkelte eier opplysninger om seg selv. At de opplysningene som handler om meg, de som et utgangspunkt mine. Om opplysninger så tenker jeg da på en rekke ting, altså en personopplysning sånn lovmessig jo definert som en opplysning som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan være et navn, et personnummer, et bilnummer, det kan være DNA, det kan være et eller annet biometrisk kjennetegn, fingeravtrykk, hva det måtte være. Det helseopplysninger, det en uendelighet av ting som kan knyttes til en enkelt person. Også sammenstilling av liksom helt uskyldige data, helt anonyme data, kan være en personopplysning. Hvis dere for eksempel gjør et enkelt søk, hvis dere har lyst til å gjøre det enda, kan dere søke på Scheid, som en fotballklubb, pluss Maine Coon, som en katterase. Så det kun ett eneste menneske I verden som har skrevet og lagt ut informasjon om de to tingene som til sammen blir en personopplysning. Du kan jo gjette hvem den personen Scheid og altså fotball og katteraser. Jeg bor ikke hjemme hos foreldrene mine, bare så at jeg det høres jo nesten sånn ut. Så personopplysninger, det ekstremt mange ting av det vi omgir oss med, og for å få lov til å gjøre noe med disse personopplysningene, så må man ha et eller annet grunnlag. Og det veldig sentralt, og det også veldig sentralt når vi på høyskolen her og snakker om forskning for eksempel. Hva grunnlaget for at man skal få lov til å bruke personopplysninger til å forske? Og jeg jo I den situasjonen at I motsetning til de andre her, så jeg kan jo noen personer om informasjonssikkerhet. Jeg kan noen personer, men jeg kan jo ikke mye om noe, men jeg kan litt om veldig mye. Men akkurat så på dette feltet det mange nyanser, men på dette feltet så det jo eller på personvernfeltet da, men det jo sånn på mange andre, man må ha et grunnlag for å gjøre det man gjør, man må ha en hjemmel for å gjøre det. Hvis ikke så det mine personopplysninger, og ingen skal gjøre noe med mine personopplysninger, uten at det et eller annet rettslig grunnlag for det på et eller annet vis. Så det det jeg ser på som det viktigste I personvernet. Og så det masse unntak fra det selvfølgelig. Altså hvis jeg skal gå til legen, så må jeg tåle at legen har opplysninger om meg, og hvis jeg skal være medlem av eller ringe noe til noen, ha et teleabonnement, så må jeg jo tåle at samtalene mine eller hvem jeg ringer til på et eller annet vis blir registrert sånn at jeg kan faktureres i etterkant. Men at alle opplysninger som jeg gir til min fastlege automatisk skal kunne brukes til forskning, at alle data som jeg legger igjen i mitt teleselskap når jeg ringer til kona mi eller sender en tekstmelding til en av dere, at det skal brukes av politiet i en politietterforskning, det ikke fullt så selvsagt.
Så Roar, hva betyr da sikkerhet opp mot personvern i denne sammenhengen?
Ja, altså hvis jeg skulle starte et sted, så ville jeg jo si at i perspektiv som Bjørn-Erik tar fram, så eksisterer ikke, hvis vi tar ytterpunktene, så sier vi at full personvern, det eksisterer i realiteten ikke. Altså noen andre vil ha informasjonen din, og ja, du har et juridisk eierforhold, men i praksis, sånn som i hvert fall vi opplever verden, så er det noen der som potensielt har kontroll over dette, uten din på mange måter viten eller mulighet til å gjøre noe med det. I andre ende så kommer det vi kan kalle full sikkerhet, det eksisterer heller ikke. Jeg pleier å si at det eneste som er 100% sikkert er at ingenting er sikkert når det kommer til sikkerhet. Altså det vil alltid være en risiko der. Men mellom her da, så møtes dette. Og veldig ofte så har man en diskusjon da, som egentlig vi innledet, eller i hvert fall sto med innkallingen her, sikkerhet versus personvern. I min verden så er det egentlig ikke noe motsetningsforhold der overhovedet, fordi min oppgave, sånn jeg definerer den, og mine kolleger, så er altså sikkerhetstiltakene der nettopp for å sørge for at dette personvernet ivaretas. For en ting er de juridiske hjemlene for å på mange måter fange opp informasjonen, lagre den og så videre, behandle den. Men det er da dessverre sånn at vi har en betydelig andel, de kaller de trusselaktører. Om det er andre stater, organisasjoner eller enkeltindivider som forsøker å få tak i den informasjonen ut fra mange forskjellige aspekter. Og det er det her hvor sikkerheten kommer inn for å hindre at dette gjøres ukritisk. Så mitt verdensbilde i forhold til sikkerhet, det er dessverre at jeg må forholde meg til en rekke aktører som gir totalt blaffen i hvor mange paragrafer vi måtte ha. Altså, den gir ikke noen reell beskyttelse, og derfor så må vi ha noen andre tiltak der som gjør det vanskeligere for de å ta opp. Men vi opplever veldig ofte at litt sånn samfunnsmessig reaksjon på at det eksisterer noen der ute som vil oss noe vondt, hvis jeg skal si det på den måten, den er litt sånn, den er ganske tillitsfull, for å si det sånn. Vi vil gjerne markere vår avsky, og jeg kaller det litt sånn Carus og Bactus holdningen, hvor Carus og Bactus står og skriker til tannbørsten eller borrer at hei, vil du holde opp med det der? Altså, du får liksom markert avskyen din, men det kommer ikke til å hjelpe deg noen ting i situasjonen. Altså, du kommer fortsatt til å miste informasjon som er av betydning for deg.
Ja, jeg tenkte som et tiltak at man burde egentlig lære russerne sektorprinsippet i forhold til håndtering av samfunnet i Norge i dag. Så får vi se hvor langt vi kommer med det tiltaket. Morten, personvern og informasjonssikkerhet i forhold til undervisning og forskning. Dette er jo et tema du kan mye om. Og opp mot da personopplysninger spesielt. Kan du si litt om hvordan du ser verdensbildet?
Ja. Verden er jo veldig kompleks, og noe av problemet er, jeg føler at vi er i en sånn transisjonsfase, en utrolig endringsfase i Norge, og hvor vi har sett de siste 20 årene, hvor teknologien har gjort at vi nå sitter med en enorm vekst i antall dingsbomser som er på internettet, og som har sensorer som de kan bare fore inn i et stort nettverk, og vi i større og større grad har tilgang til informasjonspunkter som vi kan sette sammen på måter som vi ikke kunne før. Og de skaper et bilde. Selv anonymisert informasjon skaper et bilde. Samtidig så som det er en enorm endring på dette, hvor faktisk vår fysiske verden, måten vi har organisert oss som samfunn, hvordan Norge fungerer, er så nå integrert i det digitale at vi ikke kan skille det fra hverandre. Så noe som skjer et sted i Norge har konsekvenser et helt annet sted. Noen ganger så skjønner vi ikke hvorfor og hvordan de kausalitetene egentlig var, for kompleksiteten er så høy at vi klarer ikke å simulere den. Samtidig som vi har denne utviklingen, så har vi hatt en enorm utvikling på universitets- og høyskolesiden. Vi lever i en del av verden hvor kunnskapsteknologi er det som i stor grad driver økonomien vår. Ok, olje, driver økonomien vår. Men hvordan får vi olje opp av Nordsjøen? Altså det kunnskapsteknologi som gjør det. Vi kan ta nesten alle sektorene i samfunnet, og det drevet etter IKT. Og IKT det maskiner og dingsbromser som knyttet sammen til et nettverk. En ting skjer et eller annet sted på hjernen, så får det konsekvenser et annet sted i Norge, og vi vet ikke alltid hvorfor. Samtidig som dette skjer, så har vi fokusert mer og mer og mer på viktigheten av kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. Og høyskolen i Oslo har ikke et godt eksempel. Altså, denne høyskolen var for noen år siden primært en enorm leverandør av bachelorstudenter til samfunnet. I dag så er det altså en bedrift med 2,1 milliarder i omsetning, 20 000 studenter, 2100 ansatte, 74 forskergrupper. Vi har 6 forskningssentre og forskningsinstitutter. Vi kjører en voldsomt antall med forskningsprosjekter, og vi har studenter som går ut i profesjoner hvor de skal faktisk være en del av den integrerte teknologivirkeligheten. Hva gjør vi for å prøve å holde kontroll når vi føler liksom at vi midt i en syklon, det så mye som skjer? Hva skal vi gjøre? Hva kan vi gjøre? Og hvordan skal vi gjøre det? Jeg vet ikke, men jeg tenker som så at veldig mye av kjernen i dette går på kultur og ledelse. Altså, vi snakker ofte om mye viktig teknologi, vi skal ha teknologisk forsvar, altså forsvare oss på teknologisk sett, men til syvende og sist så er det veldig mye som går på hva dere tenker å gjøre, hva slags holdninger dere har, hva slags holdninger vi gir til våre studenter. Sykepleierstudenter i dag bør lære masse om informasjonssikkerhet. De lærer masse om informasjonssikkerhet. De må kanskje lære mer. Lærerstudenter, andre teknologi, ingeniørstudentene våre, og så videre. Så jeg ser på dette som en del av dannelsesbildet som vi må bygge oss. Dannelsesbegrepet i dag er noe annet enn dannelsesbegrepet for 100 år siden. Og vi er bærere og utviklere av dette dannelsesbegrepet, og faktisk informasjonssikkerhet, personvern, rettssikkerhet er en del av det dannelsesbildet. Vi har et enormt volum av forskningsprosjekter som har masse sensitive data som vi håndterer. Det er for å beskytte mennesker på individnivå. Men på organisasjonsnivå så må vi beskytte oss. Høyskolen, hvis vi har en data breach, så går det ikke bare utover individer, det går utover oss som institusjon, våre partnere vil ikke samarbeide med oss lenger, etc. Og på nasjonalt nivå har det også konsekvenser, som skal komme tilbake litt senere.
Roar, ja. Morten snakket om enkeltindivider, du og jeg, og vi som sitter i salen. Fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sitt ståsted, hva er viktigst for deg å formidle? Hva må vi huske på? Hvordan skal vi tenke rundt dette temaet i hverdagen?
Jeg tror kanskje den viktigste tingen er å forstå at man er faktisk ansvarlig selv for sin egen sikkerhet. Altså når det kommer, hvis vi tenker på bruk av digitale virkemidler, om vi snakker mobiltelefon eller PC-er og så videre, så er altså din egen adferd, den er du ansvarlig for selv. Altså du er din egen sikkerhetsansvarlig som enkeltperson. Og det er ikke en lett oppgave. Men samtidig så er den enkeltes adferd også med å påvirke sikkerhetstilstanden i den virksomheten man jobber for, også her på høyskolen. Og i den konteksten Morten snakker om, fordi at det eksisterer så ufattelig mange sammenhenger nå, som man, jeg vil nesten hevde at man ikke fullt ut har oversikt over alle sammenhengene og konsekvensene. Vi opplever enda at når noe detter ut eller noe skjer, så sitter det noen andre i en annen sektor og sier åja, så det rammer oss også når dette skjer. Så man må faktisk forstå at den enkeltes adferd er faktisk med på å sette sikkerhetsnivået i samfunnet også. Selv om vi kanskje ikke skal pålegge alle det tunge ansvaret og ta på seg ansvaret for datasikkerheten eller informasjonssikkerheten i samfunnet som sådan, men indirekte så er vi faktisk med. Og vi har for flere år siden erkjent at hvis vi skal være i stand til å løse vårt oppdrag, som i stor grad går på å beskytte på mange måter det vi kaller litt sånn svulstige ord som rikets sikkerhet og nasjonen og så videre, så er vi så avhengig av at enkeltindividet faktisk har kunnskap og forståelse om hva som kan være altså fornuftig å gjøre, helt ned til disse enkle tingene som å ha brandmur, antivirus og passord som man har messet om i mange år, men det er faktisk fortsatt viktig.
Og disse verdikjedene som du snakker om, Roar, som jeg kanskje hevder at vi ikke har fullt ut forståelse for, det er ikke en person som har oversikt over en verdikjede. Altså, la oss ta nettbank, da. Jeg har jobbet i DNB i mange år. Kan jeg gå til en person som forstår hele verdikjeden der? Nei, jeg tror erkjennelsen er at det er så komplekst nå. At det å liksom gå til telekommunikasjonsavhengighetene og strømforsyning og så videre, hele den verdikjeden, den må vi erkjenne at vi ikke har innsikt i. Og hvordan jobbe med den kompleksiteten vi har, er litt av utfordringen. Og så er det jo da personvern oppi dette verdikjedebegrepet her, da, Bjørn Erik. Hva tenker du da?
Jeg er helt enig i det du sier, at en virksomhet skal ha ansvar for dette, er svært, nei, skal ha oversikt over dette, er svært krevende. Men samtidig så er det sånn lovens system er bygget opp, og sånn som den bør og må være bygget opp. For hvis det er et eller annet databrudd som skjer, noen som gjør noe galt med personopplysninger, det kan være at det er en lekkasje, det kan være at man... at man, sånn som vi har sett i forskningsverden, at noen tar med seg forskningsfiler fra en institusjon til en annen, at noen ulovlig slår sammen forskningsfiler, for eksempel, datatilsynet skal alltid ha en å peke på. Og det vil jo da være institusjonen i det tilfellet. Og det har vi hatt noen saker på. Så det er veldig viktig, selv om det er komplekst, så må vi ikke ta fra, eller vi må ikke bruke det som en unnskyldning for at man ikke tar ansvar. Det er veldig sentralt. Og nå jobbes det i EU med en ny EU-personvernforordning som vel blir vedtatt nå før jul sannsynligvis. Mye av det som ligger i den har vi allerede i Norge, men enda forsterket i forordningen. Og noe av det viktigste i den er at enhver virksomhet som holder på med data, som holder på med personopplysninger, må ha en systematisk tilnærming til det. De må vite for eksempel hva slags data vi har innomhus. Når vi reiser rundt til norske kommuner som sitter med mye data, altså de driver sykehjem, de driver kanskje asylmottak, de har barnehager, de har, nå heter det kanskje ikke HVPU-boliger lenger, men omsorgsboliger, og vi spør de hva slags opplysninger er det dere sitter med om innbyggerne deres, så er det cirka halvparten av kommunene som vet det. Og det i utgangspunktet er en sånn opps. Og så langt så har med fare for å fornærme folk som jobber med IKT og som sitter på datarommene, personvern og informasjonssikkerhet har vært et spørsmål for IKT-eksperter og datarommene, dessverre. Det som skjer nå er at nå flyttes personvernet og jeg tror informasjonssikkerheten også fra datarommene og opp i styrerommene og opp i universitetsledelsen og opp i på direktørnivå. Det er der man må bestemme seg at vi skal følge dette regelverket. Og da må man gjøre innmari sånne ting som jeg synes var dødskjedelig når jeg begynte å jobbe i Datatilsynet. Den første gangen jeg hørte, ja, vi jobber mye med internkontrollsystemer i Datatilsynet, tenkte jeg, internkontrollsystemer? Hva slags galehus er det jeg egentlig har? Jeg kommer fra den fine jobben som forbrukerombud. Vi hadde ikke et internkontrollsystem noe sted, og plutselig så skulle vi begynne å jobbe med det. Men det er jo så fantastisk viktig, fordi det er der man skriver ned hva man har og hva man skal gjøre med det, og hvem som skal lov til å se på det, og hvordan man skal få lov til å holde på med det. Og det vet jeg har skjedd mye på de årene også i forbrukerombudet, etter at jeg sluttet. men det med en systematisk tilnærming til dataene, det er veldig viktig. Og så skal jeg ikke ta noe, jeg kunne godt tenkt meg at og så bare dratt inn en liten anekdote om den saken vi hadde i sommer om Forsvarets forskningsinstitutt men det kan vi ta etterpå hvis det passer. Flott. Så kan du ha den på lista din, for det synes jeg er en utrolig interessant, nemlig forskning.
Jeg hadde tenkt å spørre deg om det, skjønner du.
Ja, nå er jo ikke du ordstyrer da.
Nei, jeg er ikke det.
Morten var det inntil vi kom i dag.
Jeg hijacket det. Nei, Bjørn Erik, vet du hva? Det er veldig naturlig å da spørre deg om denne saken med rundt FFI. Kan du si litt om den saken?
Det var en veldig elegant overgang, altså.
Jeg er veldig glad for at du stikket av det. Altså, saken handlet jo om fremmedkrigere og Forsvarets forskningsinstitutts forskning på fremmedkrigere. Og det er jo, som vi alle vet, et stort problem i mange land. det landet som vel har flest fremmedkrigere, sånn i forhold til innbyggertallet, så vidt jeg vet Belgia. Og det ulike forklaringer på det, som du som sa Belgia i kormen kanskje vet, men jeg skal ikke dra den inn i, men det ikke det som tema nå. I Norge så anslår vel PST sånn i de åpne vurderingene sine at det sånn mellom 50 og 70 fremmedkrigere kanskje som har reist til Norge. Og det selvfølgelig vi interessert i å finne ut av, blant annet Justisdepartementet, PST, og også et viktig forskningsprosjekt, jo hvem disse menneskene? Hvorfor reiser de? Hvor kommer de fra? Hva har de sagt før de dro på sosiale medier? Hvem de venner med? Altså, rett og slett forske, finne ut hvem disse her folkene her egentlig og når man setter i gang et forskningsprosjekt, og det du skulle bruke som kilder var i utgangspunktet helt åpne kilder, altså vi skulle bruke internett, blogger, Facebook-sider, og mange av disse her fremmedkrigerne, de jo veldig, veldig aktive i sosiale medier, det jo en av de stedene hvor de virkelig vil ha ut budskapet sitt, og så skulle de koble det med noen sånne ligningsdata og litt sånne ting, også helt sånn ganske skyldige data, altså ligningsdata kan man i disse dager gå inn på skatteetaten.no, og så kan man finne ut av det. Og det jo sånn at man skal gi konsesjon, få konsesjon fra datatilsynet i en del forskningssaker, uten å gå inn i detaljene på det da. Og dette saken her var utvilsomt konsesjonsbelagt. Så vi ga en konsesjon, og igjen, utgangspunktet man skal ha samtykke fra de som blir forsket på, i dette tilfellet av fremmedkrigere. Og det sa vi, det forstår vi veldig godt, at man ikke må få samtykke fra 50 fremmedkrigere, eller det var sikkert flere de skulle se på da, for det jo folk som kommer tilbake også, hjemvendte, som kanskje noen av de mest interessante. Men vi sa, dere skal informere de dere har forsket. De skal få informasjon om at dere har sett på profilen deres, at de i forskningens søkelys. Og det ble fryktelig vanskelig for FFI, så de avsluttet, eller de satte ikke i gang det forskningsprosjektet. Og jeg synes det peker på noe veldig interessant. Fordi for meg så var det, vi hadde et veldig godt møte med FFI, hvor vi klarte å klare opp en del av disse tingene. Vi sa informasjonsplikten i dette tilfellet har det et sosialt nettsamfunn, eller at de har en blogg eller en Facebook-side, så kan du sende en melding dit, vi forsker nå på et prosjekt, og du en av de vi ser på. Jeg tror hvis dette hadde vært et forskning som gjaldt et prosjekt som gjaldt mobbeoffere som i en eller annen gang hadde stått frem i avisen og fortalt sin historie, og det skjer rett som det er det, eller det kunne vært noen som hoppes av fra, sånn som nå i disse dager for eksempel, så i dag var det senest et oppslag om moderate muslimer som fortalte hvor vanskelig det var. For noen dager siden så var det et oppslag også i Aftenposten, hvor det var vel fire avhopper, eller hva vi skal si for noe, som da hadde gått bort fra å være muslimer. Hvis man da om 10 år, eller om 3 år, tenker seg at man skal gå tilbake og si, nå skal jeg finne ut hvordan det har gått med disse mobbeofferne, eller disse tre kvinnene, eller alle disse muslimene som nå har stått frem, og se hvordan det har gått med dem. Hva det de har sagt i andre sammenhenger? Hva slags mennesker er det? Hva er motivasjonen deres? Hvis vi hadde stilt et krav om at da skal du si fra til disse menneskene, det var ingen som hadde stilt et spørsmål til det. Det har vært helt fullstendig naturlig. Jeg tror de fleste ville sett det som et overgrep hvis forskere skulle sitte og forske på navngitte personer uten at de fikk beskjed om det. Men med fremmedkrigere, der gjelder andre regler. Og det synes jeg et veldig interessant tema. For akkurat hva man skal si, liksom de gode menneskene og de onde menneskene. Og prinsipielt, i mitt hode, så er det ingen forskjell på det.
For hvem bestemmer hvem som er de gode og hvem som er de onde?
Ja, jeg har hvertfall ikke tenkt å sitte og gjøre det.
Men Morten, gjør datatilsynet det vanskelig for norsk forskning? Og gjør Bjørn Erik det vanskelig for
det? Det nok mange som synes det, ikke sant? Og det er at, ikke sant, i et hvert liberalt demokrati så skal du finne en god balanse imellom beskyttelse, altså personvern og beskyttelse av individet, og fordelene vi får ved å gjøre, ved å forske. Og der er det jo selvfølgelig i en velferdsteknologi. Det er kanskje det mest sånn tradisjonelle eksempelet på dette, hvor vi det er mye utvikling og forskning vi gjør i en velferdsteknologi som går på, ja, som er rett og slett er overvåkning, altså overvåkning av demente, overvåkning på ulike institusjoner, så at du kan bruke mer av din fritid. Der er det et prinsipp, tror jeg, personer som datatilsynet har etablert, som er at man skal alltid ha samtykke. Så samtykke skal bli gitt. Og jeg vet ikke hvor langt denne diskusjonen har gått, for jeg har jo, men jeg vet jo at den har pågått lenge. Og jeg husker, jeg så jo at datatilsynet hadde en høringsuttalelse, det er jo lenge før din tid da, men det var en høringsuttalelse som 2001 som sa at datatilsynet er prinsipielt negative til velferdsteknologi som...
Det vet du at det ikke er
tydelig. Ja, men ikke sant? Jeg sier jo dette for å få gira deg litt opp her nå, Bjørn Erik.
Nei, det er klart, ikke på det, nei.
Ok, greit. Men for å svare på spørsmålet litt, ja, det er nok... Altså, det er... Vi samler inn en god del data som kan være utrolig viktig for Norge å kunne forske mer på og bruke mer og kunne sette sammen informasjon på nye måter. Og da er spørsmålet i hvilken grad er datatilsynets rolle hemmende eller ikke. Og jeg tror noen forskere vil oppleve det. Men jeg ser jo det som primært som at vi må... Jeg tror dette er 90% er utvikling av forståelse av hva slags system vi har på plass for å ivareta rettssikkerhet og personvern. Og jeg snakket tidligere om dannelsesutvikling. Det gjelder ikke bare studenter, det gjelder også våre ansatte, våre forskere. Dette å utvikle forståelsen for hva vi gjør, og hvorfor vi gjør det, og hvordan vi gjør det. Og så kan det hende at vi da sitter igjen der med en prosentandel, hvor vi sitter der uenige om hva det skal være. Og det, da kan vi ha en god demokratisk debatt om det.
Jeg må få svare på det. Bare kvittere ut det der med velferdsteknologi. Altså 2001, det er mange år siden.
Det er lenge siden, ja. Ja, okay. Det var den jeg fant.
Det er veldig mye bra med velferdsteknologi. Det kan gi en bedre liv for veldig mange. Og dette har jeg holdt 20 foredrag. Det har vært 30 foredrag om de siste par årene. Og jeg pleier å ha seg noe veldig fint som jeg glemte i farten. Hva var det for noe da? At varme hender kan fort bli klamme hender. Det at du må gå på et legekontor fordi du skal avlegge en urinprøve, det er kjipt. Det er mye bedre å gjøre det hjemme og sende inn resultatet. Så det at du, når folk blir sykere, når syke mennesker og gamle mennesker kan bo lenger hjemme, så tror jeg de kan få et mye bedre liv ved at de bruker teknologi på en god måte hjemme sitt. Det er omvitt av teknologi på en god måte, i stedet for at det hele tiden skal komme folk hjem til dem. De har jo ikke tid til å snakke med dem allikevel. De er bare å gjøre et eller annet med kroppen dem. Så jeg tror det er veldig mye bra i dette. Men jeg har lyst til å si litt om det med om vi er en hemmer for forskning, og jeg har det veldig vanskelig for å se det. Altså, i så fall så er det lovgiver som er det, for det er jo en helseforskningslov i Norge som har bestemt hvordan regelverket skal være. Og der er vi en håndhever av det regelverket. Vi mottar hvert år sånn ca. 250 konsesjonssøknader. Før så hadde vi mange flere, men som alle dere som jobber med forskning vet, så er det jo nå REC som tar mange av de sakene, de regionale etiske komiteene. Og det er liksom kun registerforskningen og koblingen som ligger igjen i Datatilsynet. Og av de 250 sakene som vi får inn hvert år, så vil jeg tro vi innvilger 95% eller noe sånt da. Og de siste 5%, de blir avslått av Datatilsynet og omgjort i personvernnemnda. Så er det faktisk sånn. Så det aller meste går. Men noen ganger så stiller vi tilleggsvilkår om samtykke. Men det at vi liksom i sånn stor grad hemmer forskning, har jeg veldig vanskelig for å se. Men jeg tror vi kommer til å se mer, altså jeg blir veldig spennende å se hvordan den åpne forskningen nå utvikler seg, den som skjer på åpne kilder. For tidligere så, og det har bare skjedd de 5 månedene jeg har vært leder i Datatilsynet, så var det mye mer at man lagde liksom et register, og så drev man forsket på det, og så fikk man en annen forskningsfil, og så måtte man slå det sammen, og så måtte man søke om konsesjon. Mens veldig mye av de opplysningene der, de ligger jo der allerede ut på nettet. Og jeg tenker på velferdsteknologi, altså all den informasjonen som vil ligge i et smarthus, for eksempel da, om et gammelt menneske som bor i et smarthus, det vil være helt enorme mengder. Når går vedkommende på do, har han eller hun tisset i senga i det siste, sørte de med maten, altså ting som er veldig sensitive, og det er ingen grenser for hva man skulle kunne klare å og forske på. Og dette vel antageligvis i minst like stor grad, tror jeg, som et juridisk spørsmål, for vi klarer ikke å løse dette juridisk, men sånn som du sier, Morten, dette også et etisk spørsmål. Ja. Altså, hvor nært skal man gå folk i forskningen? Og jeg har ikke noe svar på det. Men dette en lenestolsdialog, så da...
Men det også sånn at disse temene her, en del av de tingene innenfor både tydelig innenfor et lovverk og tydelig innenfor for praksis vi har hatt. Og så dette... Kommer vi til å komme i diskusjoner som skal være åpne, demokratiske debatter om hvor vi skal legge lista? Det som litt sånn utfordrende at vi ser jo at etter hvert som mulighetene endrer seg, for teknologien gir nye muligheter, så endrer vi, altså vi endrer som samfunn, så endrer vi holdning. Og da spørsmålet, endrer vi holdning for raskt, eller for sakte, eller altså, ja.
Roar, jeg har lyst til å følge opp litt med noen perspektiver der, og det gjelder noen temaer som Morten og Bjørn-Erik har snakket om, og de har nevnt dette med overvåkning. Ja. Altså enten om det overvåkning i forhold til et smart hus og deg som individ, eller i forhold til et nasjonalt perspektiv. Lever vi i et overvåkningssamfunn som er greit, synes
du? Både ja og nei. Altså det spørs hva man legger i ordet overvåkning. Fordi at for meg så har det helt klart en negativ, altså det er noe negativt ved ordet i seg selv. Og så er det da spørsmålet, hva er formålet med den overvåkningen? Altså hvordan definerer vi det egentlig? Altså jeg tror Bjørn-Erik har vel en egen undersøkelse som er mulig å referere feil, men hvor man da spurte mennesker om det da er greit å overvåke demente mennesker. Altså bruke teknologien til å på mange måter kontrollere hvor de befinner seg og så videre. Det har man ikke noe særlig problem med, men man har betydelig større problem med og skulle bruke de samme metodene overfor barna sine. Altså da anser man det at det for inngripende og så videre. Og her kommer vi litt inn på igjen da, for å beskytte den informasjonen som de egentlig satt og snakket om nå, så har vi tiltak som ja, helt klart defineres som overvåkning. Men, og da er det kanskje viktig for meg å presisere at jeg kommer fra en organisasjon som ikke er aktørfokusert. Det vil altså si at oppgaven er å beskytte informasjonen eller verdiene. Så hvem som gjør det, hvem som sier hva og så videre, er ikke interessant for oss. Men vi overvåker teknologien. Men i det overvåkende teknologien, så er det også anspor at man selvsagt også kan misbruke det til et eller annet. Så at man har en klare linjer på hvor langt man kan gå, hvordan denne teknologien da altså overvåkes, er ekstremt viktig. Fordi altså, hvis vi på mange måter skal få effekt ut av teknologiseringen i samfunnet vårt, så er vi avhengig av egentlig en ting, og det gjelder de aller fleste. Om det er en bank, eller om det er helsevesen, eller hva det er, det er tillit til at dette faktisk fungerer, og at det fungerer trygt, og at det er der når vi har brukt for det. Og det er vi egentlig i situasjonen når vi har brukt for dette 24-7. Men for å få den tilliten, så er vi altså avhengig av sikkerhet, fordi det dessverre eksisterer aktører der ute, som forsøker å gjøre et eller annet med teknologien, som i verste fall bryter ned tilliten. Men det å balansere dette her, da, det er ikke lett. Men vi, jeg må nesten lese den, fordi at det var meg som var medforfatter egentlig. Men vi kom med noe som heter Sikkerhetsfaglig råd, som er egentlig et mer politisk dokument nå i september. Og da har vi en setning som jeg synes er ekstremt viktig her, og det er, vi beskriver da sikkerhetsarbeidet vårt, og så sier vi følgende. Samtidig må sikkerhetsarbeidet ses i et perspektiv hvor befolkningens personvern ivaretas like godt og sidestilles med behov for sikkerhet, slik at ikke tiltakene undergraver de samme verdiene som vi skal beskytte. Altså det må være et proporsjonalitetsforhold her. Slik at vi kan ikke ha så mange overvåkningstiltak at vi i realiteten endrer menneskelig adferd fordi at de er der. Ja. Som da fører til et forringelse av samfunnet vårt. Så vi er nødt til å ha balanse. Men samtidig, overvåkning, vi har det, ja. Man kan helt sikkert individuelt se på det som noe negativt eller som positivt. Men vi er nødt til å ha det for å kunne helt tatt beskytte en rekke av de verdiene vi har behov for i samfunnet vårt for at det helt tatt skal fungere.
Så er det en mann med navn Snowden. Ja. Som det veldig mange som kanskje har hørt om, som har rokket litt ved bildet vårt de siste årene, og som kommer med nye avsløringer. Hvordan ser du på den endringen vi har vært gjennom i det norske samfunnet i forhold til dette temaet her?
Altså, jeg todelt når det gjelder sånt, fordi at oppgaven, arbeidsoppgaven min er på mange måter å spre det glade budskapet om at vi trenger mer sikkerhet. Så sånn sommeren 2013 så var jeg ikke sikker på om man skulle stå på julekortlista mi, eller om man skulle få noe annet i posten, for å si det sånn. Fordi altså, men det er en motsetningsforhold her, fordi at for at samfunnet vårt skal fungere på mange områder, så er vi fortsatt avhengig av at mennesker som er underlagt en taushetsplikt faktisk respekterer den. Og så er altså Snowdens taushetsplikt, og på mange måter det han har avslørt, det er en lang, lang diskusjon. Ja. Men det er et isbedd i det også. Men for det første så har vi valgt å ikke kalle det bevisst for avsløringene. Fordi jeg mener hele saken viser egentlig en ting. At i det vi kaller dette for avsløring, så har vi egentlig ikke følt med i timen. Fordi vi må forstå at dette er teknologisk mulig. Og så må vi faktisk i enda større grad forstå at det eksisterer en betydelig, kall det gjerne politisk vilje til å bruke den teknologien til å nå sine formål. Og så synes jeg egentlig Snowden-saken sommeren 2013 viste en litt sånn, jeg kaller det naivitet, kaller det samfunnsmessig norsk naivitet, hva man vil, på at vi omtrent hvis vi bare dro over Andedammen og snakket litt med de som var på den siden, og de sa at de ikke hadde gjort noe, noe av dette mot oss, så var vi liksom fornøyde. Det er et perspektiv ikke vi kan, altså som med vår oppgave så kan ikke vi forholde oss til det helt tatt, for vi har 168 andre land, om man vil, som forsøker å gjøre akkurat det samme, med ulik kompetanse, ressurser og vilje. Men det er det vi må forholde oss til. Altså hvis vi har noe vi mener vi trenger å beskytte, så må vi også forsøke å beskytte det så godt som mulig, uavhengig egentlig hvem som forsøker seg på det. Og i perspektivet mitt, så har egentlig ikke nasjoner eller stater, vi har ikke venner, vi har egeninteresser når vi kommer opp på et eller annet visst plan. Og etterspillet etter Snowden, hvor alle pekte på hverandre, og dere gjør dere sånn og sånn mot oss, så viser at her er det en svær diger lapskaus på hvor man egentlig kan bare sitte og peke på hverandre hele tiden.
Bjørn-Erik, hva tenker du i forhold til endringen i samfunnet etter Snowden-saken 2013?
Du tenker på avsløringene? Diskusjonen om hva Snowden er, om han er en varsler eller en freder, den kan vi sikkert dra uten at jeg skal gjøre det, men når dere hører hva jeg tenkte å si nå, så vil dere i hvert fall tror jeg dere, uten at jeg trenger å si det, tror jeg dere forstår hva jeg mener. Men det er vel ikke en sak, eller hva vi nå velger å kalle det, som har hatt så betydning for personvernets verdi som Edward Snowden og det han avslørte, for jeg vil kalle det en avsløring da. Noen gang og jeg, hvis noen av dere er på Twitter, så kan dere gå inn og se på Bjørn Erik Thon, altså alfakrøll Bjørn Erik Thon, det er Twitter-kontoen min, så har jeg lagt ut en liten lapp som om hva jeg skal si nå da. Så da kan dere gå inn og se der hvis dere ikke husker det etterpå, men det tar ikke så veldig lang tid, men det var et vendepunkt i personvernet, vil jeg si, sommeren 2013. Fra 2001, 11. september, terrorangrepen i USA, frem til 2013, så var det egentlig bare, gikk det dårligere og dårligere. Det ble mer og mer kontrolltiltak. Debatten var fullstendig dominert av den tunge siden, the dark side, som vi kaller det i Star Wars-verden. Og datalagringsdirektivet ble vedtatt, for eksempel. Men Snowdens avsløringer gikk en helt annen dynamikk inn i personverndebatten. Et år etterpå så ble datalagringsdirektivet underkjent av EU-domstolen. Og datalagringsdirektivet, det var da, er det direktivet som påla teleoperatørene å lagre data i 6 måneder for alle norske borgere. Hvem man har ringt til, hvem man har sendt tekstmelding til, når man kobles opp og ned på internett, hvem man har, og så videre og så videre. Datamengder som er helt enorme. Altså, det var vel den gangen snakket om 6 milliarder tekstmeldinger hvert år som skulle logges. I dag så er det, ja, det er flere eller færre tekstmeldinger, men det sier bare noe om omtalen. Men det ble i hvert fall kjent ugyldig, ut fra en ren personvernbegrunnelse. For det EU-domstolen sa, det var at dette kan gi folk en følelse av å være under kontinuerlig overvåkning, som det heter. Vi har fått EUs personvernforordning som nå kommer til å bli vedtatt ganske snart, som styrker personvernets kår, Og som blant annet slår fast i at all databehandling som skjer i Europa, utenom selskapet har en eneste ansatt her, skal følge europeisk regelverk. Mm. Og det en måte å gi fingeren til National Security Agency i USA på og si at driver du med noe i data, skal du følge, Europa skal du følge europeiske regler. Senest for et par uker siden så kom en avgjørelse i denne såkalte Safe Harbor-saken. Safe Harbor en avtale fra 2000, er det vel, som tillater overføring av data fra Europa til USA. Og det skjer hele tiden, blant annet i deres verden, så vet jeg at det skjer det, da kan man kunne man trygt overføre data da fra et europeisk sted, et universitet for eksempel, til en dataserver i USA som var sertifisert etter Safe Harbor-prinsippene, 7 personvernprinsipper. Så har EU-domstolen tatt opp denne saken og sagt at det er ikke trygt nok å gjøre det. Så all data som overføres til USA etter Safe Harbor-avtalen må stanse umiddelbart. Og det snakk om, jeg hørte et tall, at det var snakk om 800 millioner enheter i Norge. Nei, unnskyld, i Europa som overfører data til USA i medlemmer av den avtalen. 800 millioner. I Norge så det sikkert mange tusen. Vi har ikke oversikt over det. Vi vet ikke rett og slett hvor mange det fordi det ingen som melder det inn til oss, og de skal heller ikke gjøre det da. Og begrunnelsen igjen 100% personer. Det fordi at man kan ikke garantere sikkerheten. Altså de 7 prinsippene som man har liksom fastslått at man skal følge i disse amerikanske datasenterne for å få sertifisering, det ikke verdt papiret det skrevet på, for å si det litt tabloid. Igjen viser hvor viktig personvern vektlegger, eller hvor tungt det vektlegges i samfunnet nå. Og det blir ofte når det snakk om dette også... Det mye snakk om trafikkdata, for det, som spesielt i etterforskningssammenheng så det å kunne vite hvem folk har kommunisert med ekstremt viktig, og det forstår jeg. Og man kan i dag bruke trafikkdata til etterforskning, selvfølgelig. Hvis jeg har ringt til noen, og jeg får en faktura hvor det står jeg har ringt Petter, og Petter har gjort noe gærent, så kan de spørre meg hva snakket du med Petter om, for jeg ser at Petter og du har snakket sammen. Det er for så vidt greit nok. Men nylig så kom det en sånn ekspertutredning som stilte kan man lage trafikkdata på noen måte uten å komme i konflikt med menneskerettighetene, altså EMK. Konklusjonen til Hans Petter Graver og hans kollega, Hans Petter professor på Universitetet i Oslo, var langt på at det er vanskelig. Det er svært krevende. For det krever så mye av dokumentasjon, og det krever så mye liksom eller sånn altså de kriminalforebyggende og avslørende formålene må veie så mye tyngre enn personvern at det er vanskelig å se at man skal få det til. Det er ikke mulig, men det er vanskelig å se at man skal få det til. Og som du beskrev om loven som Stortinget hadde vedtatt Stortinget vedtok datalagringsdirektivet i Norge, men det ble aldri trådt i kraft. Det var et forsøk på å dokumentere at datalagringsdirektivet virker, ikke annet enn historier og anekdoter, står det i denne utredningen. Og det jeg skal ikke si at man gir fingeren til Stortinget, men det er et ganske sterkt signal om at lovgiver her har gått helt utenfor det de skulle gjøre. Som du forstår, Snowden har betydd mye, for ingen av disse tingene hadde skjedd hvis ikke det var for hans avslutning.
Så Morten, har universitet- og høyskolesektoren sovet i timen i forhold til sikring av sin kunnskap og digitale verdier?
Det vet jeg ikke. Men det vi vet at vi er ute, personvern og informasjonssikkerhet i vår sektor har så utrolig mange fasetter, ikke sant? Det gjelder sikring av forskningsdata, det gjelder sikring det gjelder sikring når man transporterer data, det gjelder sikring av data når man samarbeider i prosjekter. Altså for eksempel, vi skal jobbe mer og mer internasjonalt, vi skal dele data med og gjøre felles forskning på data som med personer fra andre land. Jeg vet ikke engang hvordan vi gjør det, ikke sant? Om vi kan gjøre det. Jeg har huller der, ikke sant? Vi norske universiteter utsatt for dedikerte angrep fordi informasjon og kompetansen vi sitter på er viktig. Og det skjer jo veldig mange ganger skjer det i løpet av året, vet du det?
Nei, altså, vi har registrert, og dette er jo ikke landsdekkende, og det er overhovedet ikke en statistikk som kan som sier at det dekker hele Norge, men i forhold til kritisk infrastruktur så hadde vi i fjor det vi kaller altså hendelser eller saker, så var det over 17 000 hendelser. Mm. Altså hvor vi da definerer dette som målrettede forsøk på å gjøre et eller annet mot kritisk infrastruktur.
Og det skjer også mot universitetene. Vi har hatt angrep på NTNUs systemer som vi kjenner til. Det skjer ofte. Så vi har ikke sovet i timen, men vi responderer ofte litt på, vi har ikke sett hvor raskt ting endrer seg. Og du kan ikke bygge opp på forhånd i forventning om at noe stort skal skje senere. Altså du prøver å hele tiden være litt på forkant, men så viser det seg at virkeligheten endrer seg raskere. Så jeg, og at det er tilfellet, vil jeg ikke kalle å sove i timen. Jeg synes at for eksempel på Høgskolen Oslo Akershus har vi utviklet en veldig god struktur og systemer for både for å gjelde kulturutvikling og systemisk oppbygging av sterkere informasjonssikkerhet på våre tjenester og serverer. Vi har et skikkelig godt gjennomarbeidet regelverk, og vi arbeider nedover organisasjonen med dette. Så jeg, og vi kan jobbe veldig godt med det, og jobbe med en institusjon med 2000 mennesker, og likevel kan det skje ting. Og da kan man spørre, har vi sovet i timen? Og da svarer jeg nei, vi har ikke det.
Ja, kommentar, og det er at vi... Om vi kanskje liker det eller ikke, så tror jeg vi må innse at vi deltar i et slags teknologisk kappløp. Hvor altså, vi har en rekke aktører som forsøker å utnytte vår altså, teknologisering av samfunnet til sine fordeler, hva de måtte være, om de er av økonomiske årsaker eller politiske, eller hva det måtte være. Og det kappløpet, det har altså ikke noen mållinje. Vi deltar altså ikke på 100 meter eller 10 000 meter, det bare går. Og her gjelder det egentlig, altså det kommer ikke til å ha noen klar vinner, det gjelder å være så langt fremme der som mulig. Og til det så trenger vi altså både å forstå at vi hele tatt deltar i det kappløpet, at vi har verdier vi trenger å beskytte, og at vi har behov for altså enkelte tiltak for å greie å være i det kappløpet. Og vi ser, og sa for senest for litt under en måned siden, at akkurat nå, nasjonalt sett, så ligger vi ikke i teten, for å si det sånn. Og det bekymrer oss. Mm. Og vi ser at vi har aktører som vi ikke kan definere på en annen måte, at vi har andre stater inne i våre forvaltningssystemer og andre systemer av betydning, altså for Norge. Og vi også ser en endring i fokus, hvor man ikke bare lenger er ute etter å skaffe seg tilgang til informasjon, men man er ute etter å skaffe seg fotfest i systemene, med en risiko for at man kan tukle med det vi kaller integriteten, altså kan vi lenger stole på informasjonen vi har i systemet. Og worst case scenario er tilgjengeligheten. Altså hvor vi ikke lenger da snakker om altså personvern i den forstanden at du har mistet informasjon, men at i verste fall så har man aktører som er i stand til å slå av systemer. Og hvis vi da overfører en sånn situasjon til alt ifra kraft, helse og så videre, så er vi så avhengig av dette nå at vi snakker ikke om lang tid før dette ikke fungerer, før vi begynner å snakke om tap av menneskeliv. Det er dessverre en kanskje litt...
Det er riktig.
Men hva er det disse statene er mest interessert i i dag, Roar? Hvilket trusselbild er det vi har i dag som et utgangspunkt?
Altså hvis man tenker på dette utifra et sånt statsperspektiv, så bruker man ofte ordet etterretningstjenester. Og det er det, når jeg sier det jeg gjør om Snowden, og kanskje litt før, så er det litt for at mitt verdensbilde er bild på at disse organisasjonene respekterer ikke våre lover og regler, for å si sånn, de er bygd opp for å bryte de. Og derfor så gir på mange måter jussen gir oss bare et begrenset beskyttelse mot en aktør som da med vilje og forsett bryter de. Men det er man er ute etter mye, og det man må forstå at det ligger nærmest i en etterretningsorganisasjons DNA å skaffe seg tilgang til så mye informasjon som overhovedet mulig. Ikke at de nødvendigvis kommer til å bruke den nå, men at de har muligheten til å bruke den når de selv opplever at de trenger det. Så det handler nærmest om å få tilgang overalt. Og så ser vi også at man er interessert i å se etter systemer som er til en viss grad livsviktige for et samfunn. Og med et litt igjen økt konfliktnivå i verden, så ser vi nok tendensene til at enkelte aktører har en betydelig interesse mot altså igjen, ting som har, som har stor betydning for oss, kraftindustri og så videre. Hvor faren, som jeg sa i sted, kan være at man rett og slett ikke har strøm når man trenger det som mest, og så må vi egentlig innse at vi trenger strøm 24-7, alle sammen. Det er jo krise når jeg kommer på hotellrommet, og jeg opplever om å ommøblere og fjerne minibarn for å få stikkontakt. Da har du ikke, da har du ikke dekt mitt grunnleggende menneskelige behov, men...
Behov for å lade sine
dingsebomser,
så har han samme problem.
Morten,
vil du ha en etikk?
Ja, det er utrolig viktig det Roar snakker om, om den kritiske infrastrukturen vår, og det fører tilbake til det jeg startet med å si, som var hvor integrert alt er i samfunnet. Så en ting skjer seg et sted, så er det mye rart som kan gå galt. Men jeg vil trekke det litt over til vår side, som er kunnskapsgenereringen. Vi lever i et samfunn som er ekstremt avhengig av kunnskapskompetanse, både når det gjelder sosiale strukturer, organisering av samfunnet, utvikling av nye produkter på alle nivåer. Og da er det, sånn at disse, vi legger ikke merke til, altså når noen kommer og stjeler noe fra datamaskinen vår, så legger vi kanskje ikke merke til det. Vi opplever ikke at det har skjedd et tap. Og hvis dette ikke havner på en server et sted og er tilgjengeliggjort for alle, og da spør jeg dere, ikke sant? I hvilken grad, hvis noen tar og bryter seg inn på e-postkontoen din og poster det på en server et sted, tilgjengelig for alle sammen, hvordan bruker dere jobb-e-posten? Bruker dere jobb-e-posten til private ting, og hva slags private ting? Men tenk litt på det. Hva kan skje hvis noe sånt oppstår? Det er noe å reflektere over. Det er den ene biten, men den andre biten er når Telenor hadde innbrudd på sine systemer for 2 år siden, og Ulstein-gruppen i fjor. Så Ulstein-gruppen, de bygger disse båtene som koster, de selger dem for nesten 1 milliard kroner stykket noen av dem, og det er fordi at det er ikke båter, det er flytende teknologi, og de kan selge dem til verdensmarkedet av den eneste grunnen, og det er at den er dyrere, men det er en grunn til at den er dyrere, det er bedre. Bedre teknologi løser problemene bedre. Og hvis det ligger en blå kopi av denne teknologien nå på et skipsverft eller en ingeniørfirma i en annen del av verden, så vil ikke Ulstein-gruppen merke dette før kanskje om noen år, når de begynner å tape i budkonkurranser internasjonalt. Og når Ulstein-gruppen og andre store firmaer som dette begynner å tape på den måten, så begynner vi å tape finansieringen av velferdssamfunnet vårt. Og da er det at vi må ta et skritt tilbake og se, hvordan er det vi kan beskytte kunnskapen, kompetansen som vi genererer og utvikler på våre universiteter og høyskoler. For det er ikke bare når den har levert ut et ingeniørfirma at den skal beskyttes. Høyskolen i Oslo og Akershus, de er mer fokusert på andre. Altså vi har en fakultet for teknologi og design og som er jobber mye med ingeniering. Men vi har en stor andel som jobber med profesjonsstudier og fagene som dreier seg om velferdssamfunnets fungering. Kunnskapsinnholdet i dette blir mer og mer sofistikert. Og måten vi behandler kompetansen på, og måten vi utvikler den på, er noe vi eier. Det er noe Norge eier som samfunn. Vi velger hvordan vi skal dele med andre. Og selvfølgelig, det ligger i akademias natur at vi skal dele. Men vi skal bestemme hvordan og når vi deler det.
En av de utfordringene som Morten adresserer er viktig å poengtere, altså, synes jeg, fra mitt perspektiv, og det er at usynlige verdier gjør dette veldig lite håndfast. At det er vanskelig å liksom peke på en trusselperson eller trusselaktør, eller hva vi egentlig snakker om. Så for folk på gata så er dette cyber eller hackeren, og det er veldig vanskelig å få tak i. Så dette med å formidle dette på en god måte, ha nok fokus på det og ha en kultur for å tenke risiko er krevende materie, tror jeg, for de fleste virksomheter, og spesielt små og mellomstore bedrifter i Norge, som ikke har en hel hær av sikkerhetssjefer og kommunikasjonsmedarbeidere. Så det at dette er usynlig, det er virtuelt, gjør vårt fag, hvis jeg kan se på de fire som jobber med dette her, ekstra utfordrende. Roar, har du noe?
Ja, altså en kommentar til det er jo at det vi kan kalle det digitale rom, da, cyberspace eller hva det vil, så tror jeg ikke vi fullt ut forstår at vi i realiteten bare bruker 2 av sansene våre. Vi kan høre og vi kan se. Vi mister muligheten til å ta på ting, til å smake, lukte. Og så kan man flire litt av det og si at jo, jeg kan jo bite på mobilen min. Men den kommer altså ikke til å gi meg noe feedback hvorvidt jeg nå befinner meg i en situasjon som potensielt farlig eller ikke. Altså skjønner hva jeg mener med fare da. Men altså vi mister evnen vår litt som mennesker til å vurdere risiko og trusler på en helt annen måte, som gjør at vi også dessverre endrer adferden vår når vi er i digitale rom og er betydelig mer risikovillig enn hva vi ville være hvis vi går ut på gata her.
Og det er nettopp derfor det er så skummelt å overlate dette til datafolkene.
Ja.
Altså, egentlig så hører informasjonssikkerhet hjemme i kommunikasjonsavdelinger eller et eller annet sånt. Det er de som bør jobbe med det, for de må få folk til å skjønne. Dette kan jo du mye bedre enn meg, Roar, men det dummeste, altså en av de vanligste veiene inn i en bedrift eller et universitetsmiljø eller hva det måtte være, begynnelsen på et fiendtlig angrep er jo fortsatt den gamle gode vedlegg til en e-post.
Ja, det er klart.
Det er ikke mer hokus pokus som det. Det er klikke på feil vedlegg, rett og slett. Utrolig fort gjort, ikke sant? En minnepinne fra en PC til en annen, utrolig fort gjort. Og det kan ikke en IKT-avdeling. De kan hjelpe å stoppe angrepet hvis det skjer, og de kan ha brandmur og all der fysiske sikkerhet og sånt på. Men dette sitter i hodene til folk, det sitter i de ansatte, så derfor så må det ut fra datarommene og inn i styrerommene, men aller mest inn i hodene og i kulturen i bedriften. Og det er utrolig, utrolig vanskelig. Selv hos oss, vi er 41 mennesker, vi jobber med dette veldig mye, personvern og informasjonssikkerhet, det er jo det vi jobber med. Men likevel, og det å si til folk liksom at du passer deg for vedlegg, det har veldig for å bli sånn, litt sånn latter rundt, og at man tar ikke alvorlig, og det sjekker meg, og det er masse sånne, selv en organisasjon som vår, altså. Og da tror jeg ikke tenker på hvordan det er i andre steder, hvor tross alt dette ikke er en arbeidsoppgave, da.
Nei, vi hadde jo en situasjon i sommer hvor et advokatfirma var ute og sa at mennesker som klikket på den type vedlegg burde egentlig fått sparken. Det gikk bare klødde i fingeren å begynne å sende e-poster til det advokatfirmaet. På et eller annet tidspunkt så er det ikke noe problem å lure deg til det, for vi må faktisk huske på at de aller fleste av oss, vi har som jobb å motta e-post. Åpne vedlegg, linker og så videre. Så vi ender opp med en restrisiko som enkeltindivider på vegne faktisk av både arbeidsgiver og i verste fall altså samfunnet.
Og særlig hvor lett det er å få en e-post som jeg sender, som det ser ut som den er sendt fra Bjørn Erik Thon til Roar Thon, som ikke kommer fra Bjørn Erik Thon, men som kommer fra en eller annen. Men det står Bjørn Erik Thon på headingen. Det er ikke så lett.
Nei,
altså, vi har... I denne institusjonen har vi hundrevis av prosjekter gående akkurat nå. Forskningsprosjekter av ulike slag. Det er hundrevis av mennesker som arbeider i ulike forskningsprosjekter. Det er veldig lett å dele. Dette, nå snakket vi om å åpne, og dette var sånn bevisste angrep, men det er også dette med å dele når du ikke skal dele. Det er ikke et bevisst angrep, men det er sånn litt sånn sloppiness. Jeg kjenner deg jo, så jeg sender deg over en fil med disse dataene i morgen, så kan du gjøre en liten analyse på det, sender det tilbake.
Men ikke vise det til noen.
Ikke vise det til noen. Ja. Eller ja, da, for at vi skal ikke miste 2 måneder på dette, så er det fint om vi bare får de til å gjøre det. Altså, da kan mye gå ordentlig, ordentlig galt, og det ansvaret ligger hos dere, det ligger hos den enkelte. Dere har et personlig ansvar for å håndtere dette på en riktig måte. Det eneste vi kan gjøre som en institusjon, det er å legge forholdene til rette for at dere kan gjøre jobben deres så godt som mulig, og lære dere opp i den grad vi klarer, altså så godt vi kan, på ulike måter. Så at dere, denne kompetansen, denne kunnskapen, denne forståelsen, er helt, helt, helt integrert i arbeidet deres.
Jeg tror vi prøver oss på en oppsummering nå. Vi ser noen spørsmål fra salen. Er det noen peisespørsmål? Vi ser jo mer og mer at folk har store problemer med å skille privatliv og arbeidsliv. Ja. De skal gjerne ha utstyr fra arbeidsgiver fra øverste hylle, og bruker dette som det var et privat kjøpt device. Og hvis vi da prøver å sette noe minimum av begrensninger på det, så blir folk gjerne sure. Hva kan vi si at du må faktisk finne deg i at dette arbeidsgiver utstyr, og at du må være et minimum av sikkerhet på det?
Jeg
kanskje kan jeg kan begynne, for jeg har sittet med de problemstillingene selv I mine roller. Og det her handler om det vi har snakket om I styrerommet og toppledelsen. Altså du må ha med deg ledelsen på toppen I forhold til hvilken risikoprofil eller appetitt man skal ha. Det kan ikke være sånn at de datafolka som Bjørn Erik snakker om, som jeg veldig glad at jeg en av dem,
jeg veldig glad I deg også
du må ha en forankring på toppen enten om det styrerommet eller toppledelsen I forhold til hva, hvor langt skal man strekke seg I forhold til bring your own device slippe inn fjernaksess, deling og så videre så det starter med den dialogen med toppledelsen I forhold til hvor langt man skal strekke seg og så det jo håndheving da, som både vanskelig og krevende for de som forvalter dette her, fordi det jo ikke en populær rolle å sitte og forvalte dette her og si nei, du skal ikke få lov til å gjøre sånn og sånn og sånn. Men man må ha forankringen uten den, så blir det veldig vanskelige oppgaver og blir veldig upopulær veldig fort.
Nei, det ligger helt klart I din styringsrett å bestemme det. Skal du ha en PC fra jobben eller en mobiltelefon fra jobben, så det begrensninger I hva du kan bruke den til. Og til en viss grad så kan du også, og det har vi også hatt saker med som til behandling I datatilsynet, at du kan skanne enkelte typer ting som går fra, det var vel en bank eller et forsikringsselskap som søkte datatilsynet om det, og som får lov til å skanne trafikk som går fra for eksempel Gmail-kontoen din, men ikke fra nettbanken din, ikke sant? Så du kan, for å kontrollere sånne ting. Men du kan jo som arbeidsgiver også velge å ikke gi de ansatte en mobiltelefon, og da kan du også sette begrensninger på det. Og vi har jo de der hjemme-PC-ene som vi har til våre ansatte, de tanka og skrudd sammen på en måte at de jo jævla tungvint å bruke. Det liksom så mye sikkerhet I at de ikke bærbare PC lenger omtrent, ikke sant? Men det ikke sånn, skal vel kunne si det uten å avsløre alt så mye av det indre livet I datatilsynet. Det ikke så innmari populært at du må bruke par minutter hver eneste gang du skal logge deg hjemmefra. Men jeg utrolig lykkelig med det fordi det betyr at jeg helt sikker på at de PC-ene de satt opp på en måte som gjør at de trygge så langt man kan si at noe trygt jeg vet så mye at man ikke kan si det men så langt som mulig kan si det men hvor ligger sårbarheten vår nå? Den ligger her den mobilen skal man ha det streames nemlig så den her må sitte på sånn så alle de tusener og tusener som sitter og hører på dette nå, kan høre hva jeg sier, det veldig viktig. Det jo en svakhet hos oss, som vi nå driver og lukker. Også begrensninger på hva man kan bruke, ikke bruke den til, men at vi lukker alt som av intern ting, som e-post, inn I et system hvor du har egne innloggingsmekanismer på å gjøre det.
Ja, Borten har jo vært inne på det, flere som har vært inne på det. Altså, vi løser ikke denne utfordringen med teknologi alene. Vi nødt til å se dette perspektiv hvor vi snakker om mennesker, organisasjon, kultur altså, og teknologi. Og vi nødt til å skape en forståelse hos folk til hvorfor en del av disse tiltakene faktisk viktig. Altså, vi kan gi statsministeren verdens sikreste mobiltelefon. Og likevel så vi avhengig av at vi har en statsminister som vet at hun da ikke kan sitte på tog eller trikken og snakke I klartekst på den mobiltelefonen. Sånn at alle, ja, der også. Ja. At alle da som sitter rundt hører I hvert fall 50% av samtalen, der man like langt. Så man nødt til å se helheten på dette her, og så må man faktisk erkjenne at dette ikke enkelt. For I det disse sikkerhetstiltakene oppleves som begrensende, hindrer oss å være mobile, produktive og tilgjengelige, så vi skrudd sammen som mennesker at vi veldig fort finner omveiene. Ting som skytjenester I dag, jeg tror det I Danmark så var det en undersøkelse hvor man spurte virksomheter som hadde som policy at man ikke skulle ha informasjonen sin I skyen. Og så fikk man lov til å gå inn og se og begynte å lete etter informasjon. Og etter snitttallet var at man hadde sin bedriftsinformasjon spredd på 15 forskjellige ulike skytjenester, takket være altså initiativrike ansatte, som følte behov for at de måtte bruke denne tjenesten. Det faktisk et argument for at man faktisk skal bruke det, men I en kontrollert form, og tilby det.
Ja, jeg helt enig. Spørsmål?
Jeg tror jeg redd varsin, og da skulle jeg kanskje si noe om forskning og utvikling, og noe om det sier mer om det, men helt enig som Knut peker på stand med mobiltelefon, som som et verktøy til hvert fall. Hvorfor situasjonen på Østnord? Det ikke det at vi ikke får mobiltelefon fra jobben, som vi bruker til jobb til. Vi må bruke vår egen. Så alle har sin egen telefon som vi har kjøpt og tilbake selv. Og så kom noen for refunderte regninger, andre får ikke, men man bruker en e-post, man bruker det til ulike ting som har med jobb å gjøre hele tiden, hele dagen, hele tiden. Det hovedsituasjonen. Har du ikke et sted hvor man har en mix av private og yrkesmessige ting, så er det på en måte at...
Ja, jeg skal bare kommentere at det er en sektor som virkelig ikke som virkelig blander både privatliv og arbeid, så er det jo universitets- og høyskolesektoren. Og det er jo, har jo litt med den personen også som mange har for å jobbe med dette. Men det gjør at vi er mindre flinke på dette enn vi må være.
Nei, altså det første som slår meg når du sier det, er at hva er sikkerhetsvurderingen som ligger til grunn for en sånn beslutning? For det som man gjør, man en risikovurdering rundt det. Hva er risikovurderingen rundt det? Den skulle vært morsomt å sett, egentlig.
Du mener egentlig den økonomiske vurderingen?
Ja, for nei, jeg tenker på om så er det lenge. Det er lenge siden jeg var på tilsyn her, jeg tenker på. Så er mulig vi tar en tur, vi har litt ressurser ledig før jul. Veldig bra julebord. Svære overtredelsesgebyr. Men det er klart, det er jo det der er veldig vanskelig, ikke sant? Hvordan man skal gjøre det, og hva man skal, for du vil ikke bli for upopulær som arbeidsgiver heller, og det koster penger. Veldig lett så vil jeg tro at en sånn diskusjon ender opp med at skal du kjøpe mobiltelefon, selv vi lille datatilsynet med 41 ansatte, skal vi kjøpe mobiltelefoner til alle de ansatte? Nei, det går jo ikke an, det har vi ikke gjort. Men igjen, det er man må jo vurdere den risikoen hele tiden, da. Så det skulle vært morsomt å sette den hvor man har tenkt sikkerhet rundt det. For det må være kjempefarlig, og hvis man bruker Dropbox på mobiltelefonen med sensitive forskningsdata, nå tenker jeg ikke sensitiv i personopplysningslovens forstand, men noe som kanskje konkurrentene til Ulstein-gruppen eller hvem det måtte være interessert i.
Bare kort fra meg. Altså, jeg tror vi også skal erkjenne at det finnes nivåer på behov for å sikre informasjon. Jeg møter mange mennesker som av og til lurer på, jøss, har du mobiltelefon? Får du lov til det? Ja, det har jeg faktisk. Og jeg får faktisk lov til å synke e-posten min på mobiltelefonen. Men hvorfor kan vi ha det sånn? Jo, fordi jeg vil hevde at hos meg så har vi en ganske sånn sterk kultur på at vi vet veldig godt hva slags type e-post vi kan sende på den mobilen. Og så har vi et annet system hvor vi kan diskutere og sende dette på et annet tryggere system. Og der, vi har alt for stor grad, så har man snakket om sikkerhet i et sånt 100% perspektiv, hvor alt skal sikres like godt hele tiden. Det kommer aldri til å fungere. Det viktigste er at man er i stand til å si at akkurat denne type forskning, dette resultatet, det er ikke noe vi deler fritt. Og så skal vi kanskje senke skulderen litt i rand på en del andre ting, og si at ok, hvis det er noen som får tak i det, så kan vi leve med det selv. Vi kunne like gjerne publisert det på våre hjemmesider, men altså ikke det at vi gjør det, men vi kan faktisk leve med dersom noen skulle få tak i den informasjonen.
Det var akkurat som jeg skulle si, bare på en annen måte. Ja.
Er det andre peise?
Statsministeren har for eksempel verdens sikreste mobiltelefon, men altså det at selv personen vet hvordan man bruker det, det er viktig, men infrastrukturen er også veldig viktig. Altså, det at hvis du har verdens sikreste telefon, men du bruker det i et system hvor det er det svakheter at man kan utbytte det og gå til det før kommer til den funksjonen, så det er jo en ting. Altså den saken som dukket opp i Aftenposten for en stund siden, at overvåking av Stortinget, overvåking av statsministeriet, det var en sånn oppslag som dukket opp, og det var på grunn av at det var et svakheter i telekom-teknologien som gjorde det at dette skjedde. Så fra en sånn personal perspektiv, hvordan tenker dere da? Hvordan kan sånne svakheter beskyttes?
Nei, altså for det første så gjelder det å lukke en god del av de sårbarhetene og svakhetene som sånn. Men når det gjelder mobiltelefoni, så må vi faktisk forstå at vi støtter oss på en teknologi som på mange måter kom på 80-tallet, med en del begrensninger i forhold til det. Det som egentlig fascinerer meg mest i forhold til det som du refererte, som vi kaller basestasjonssaken, og så skal jeg hverken si den ene eller andre om hva som hva I den, og jeg skal heller ikke bagatellisere den risikoen som eksisterer der. Men det som fascinerer meg at den får ekstremt masse oppmerksomhet, kanskje fortjener den det, men samtidig så går de samme menneskene som ga den mye oppmerksomhet, og alle andre, vi kobler oss daglig på trådløse nett, som, altså wifi, hvor som helst, ganske ukritisk, som har en betydelig større potensiale for faktisk å kunne lese hva du skriver, hva du gjør med den telefonen, enn egentlig basestasjonen som krever litt mer kompleks utnyttelsesteknologi for å få noe utbytte av det fra trusselaktørens side. Så vi er ikke flinke nok faktisk til å forstå kanskje de største risikoene. Vi overfokuserer på én ting, og så står bakdøra pip åpen.
Så det er et annet aspekt som jeg har litt lyst til å bruke et minutt på. Det er at nå snakker vi om viktigheten av en sikkerhetskultur og en personvernskultur. Men som prorektor på et høyskole som snart skal bli et universitet, eller som er de facto et universitet, men det er en annen diskusjon vi kan ta en annen dag. Det er sånn det er. Jeg er opptatt av at vi bygger kompetanse, at vi utvikler kunnskap i Norge om sikkerhet på flere nivåer og flere måter enn det vi tradisjonelt har gjort. Vi så i det siste statsbudsjettet at forskning har fått vi har nådd 1%-målet, og det ser veldig på mange måter veldig bra ut, men så ser vi bak tallene at sektordepartementene faktisk ikke har bidratt noe særlig. Altså, de har ikke fått fokuset i ulike sektordepartementene på å bruke kunnskapsutvikling i form av forskning da, som politikkdrivere. På dette området, og så er det jo sånn at da kan vi se litt på hvordan departementene bruker penger på forskning. For hvert sektor og hvert sektordepartement har et ansvar for at det skjer kunnskapsutvikling og forskning i sitt departement. Ikke sant? Så det er, her ser dere altså hvor mye de ulike departementene bruker på forskning. Dette er kunnskapsdepartementet, det er naturlig. Og så kommer de andre, ene etter den andre. Forskningsutvikling på sikkerhet. Hovedansvaret for det sektorielt ligger i Justisdepartementet. Det er et av problemene vi har hatt med å bygge en kunnskapsbase i Norge på dette. Og det problemet har vi fortsatt. Men vi jobber med det.
Vi jobber med saken. Jeg skulle oppsummere litt. Jeg fikk bare flere spørsmål fra salen. Fra peilsehylla. Det er et teknologisk kappløp her. Det har vært poengtert flere ganger. Det er vel fair å oppsummere med at internett egentlig ikke er laget for de tjenestene og den infrastrukturen vi bruker dem til i dag. Du ser liksom på protokoller og det vi liksom bærebjelken som vi hviler oss tungt på. Så det er en erkjennelse som jeg håper at mange tar inn over seg etter hvert. Jeg føler at mange ikke vet dette. Det virker som at alle tror vi har bygd et sånn solid reisverk og grunnmur med IP og teknologien, men det er ikke så solid helt i bunnen. Så det er en erkjennelse i forhold til risiko, tenker jeg. Og vi har mange usynlige verdier som kan ha fysiske konsekvenser til slutt. Og vi tror kanskje på, panelet tror på, at vi kommer til å se eksempler hvor det går ut over liv og helse. Og vi kanskje ikke er så langt unna de eksemplene.
Nei, det er riktig.
Vi har noen synlige eksempler som har vært demonstrert, og det er blant annet overstyring av bremser på en bil. Som man har da i fart klart å hacke seg inn på og krasje en bil i grøfta. Det er som et eksempel over internett. Og da tror jeg først vi kommer til å få de store endringene i samfunnet i forhold til hvordan vi tenker på temaet her, hvordan vi behandler det, og hvor stor fokus og plass det får i styrerommene våre og hos toppledelsen.
Og nede hos den enkelte.
Hos oss.
Hos alle.
Trygghetsfølelsen vår, ja. Og det du håper, ja. Så det vel heller ikke en motsetning. Det stod personvern versus informasjonssikkerhet i innbydelsen her til denne lenestolsdialogen. Vi har også oppsummert, opplever jeg, at vi sidestiller personvern og informasjonssikkerhet. Dette er to sider av samme sak som går mot en felles målsetning. Vi har oppsummert at datafolk er skumle. Eller, jeg vet ikke helt, jeg er ikke helt enig at vi er så skumle, men...
Tvilsomme er det bedre ord.
Dodgy. Men vi er tvilsomme alene, kan man kanskje si. Vi trenger å ha med oss hele organisasjonen, hele virksomheten, helt opp til ledelsen, for å få nok fokus på dette temaet her, som er et krevende formidlingstema. Og så har vi helt avslutningsvis lært litt om Bjørn Erik i forhold til at han kan du google på Scheid og noen katteraser. Og med det så takker jeg for oppmerksomheten.